зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Справувањето со последиците од корона кризата врз економијата се приоритет за новата влада. Фирмите и граѓаните пак чекаат нов сет економски мерки. Средношколците протестираа, бараат во местата каде што има мал број заразени со коронавирус да се отворат и средните училишта. Онлайн настава само таму каде што ситуацијата е неповолна. По скоро три децении на власт, Демократската партија на социјалистите, партијата на прозападниот председател Мило Ѓукановиќ, за прв пат се соочува да ја изгуби.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Справувањето со последиците од корона кризата врз економијата и здравствената криза се приоритет за новата влада. Фирмите и граѓаните чекаат нов сет на економски мерки. Премиерот најавува стабилен период на политички план, вложување во економијата, борба со загадувањето. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Приоритети на новиот владин состав ќе бидат економијата, правосудството, образованието, администрацијата, животната средина, рече премиерот Зоран Заев откако беше изгласана новата влада. Тој вети изголемување на платите, справување со кризата со COVID-19, борба против криминалот и корупцијата. Еден од главните предизвици со кои треба да почне да се соочува новата влада се лошите економски параметри. Економијата е погодена од последиците од пандемијата на коронавирусот, па многу фирми се на работна обстанок. Поради кризата, приходите во буџетот се намалија, се очекува помал економски раст. На 20.000 луѓе останаа без работа, а државата дополнително се задолжи за да им помогне на граѓаните и фирмите погодени од кризата. Јавниот долг на крајот на јуни надмина 6,5 милиарди евра, односно 59,5% од бруто домашниот производ. Според проценките на Financing, оваа година економијата ќе доживее пат од 3,8%.
Шекор на оптимизам кој што може да влее е робустен старт на новата влада на полето на економијата. Од тој аспект сметам дека потребно е што поскоро владата да излезе со нови мерки.
Вели Благица Петрески, извршна директорка на Financing. Владата досега усвои три сета економски мерки за помош на граѓаните и на фирмите, а најавува и четврт сет на економски мерки. Друг предизвик пред новата влада е справувањето со COVID-19. Од почетокот на пандемијата во земјава се регистрирани повеќе од 14.000 заразени. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека пред нас престои уште еден период во кој мора да се штитиме уште повеќе.
Есента носи многу ризици, а вирусот докажа дека е исклучително непредвидлив. Затоа барам сите да бидеме максимално предпазливи.
Што се однесува пак на политички план, премиерот Заев вели дека престои стабилен период, период на предвидливост и порача дека секој граѓанин треба да ја зграпчи таа можност. Откако беше изгласана новата влада, Заев рече дека повеќе нема отворени етнички прашања во државата и дека сите се еднакви.
И мораме да работиме заедно за граѓаните, за сите граѓани подеднакво.
Во предизборието, но и по изборите до формирање на нова влада. На социјалните мрежи изобилуваа изјави и објави со препокување на база на национализам, поделби меѓу етнички тензи. Но професор Ненад Марковиќ вели дека со формирањето влада ќе стивнат меѓу етничките тензи. Новата влада се обврза и на силна, бескомпромисна борба против загадувањето, како што е наведено во нивната програма. Во земјава, особено во зимскиот период, еновно се зголемува загадувањето на воздухот. Со години траат и обидите и дебатите како загадувањето да се намали, но засега ефективни решенија нема. Аналитичари за Радио Слободна Европа велат дека владата веднаш треба да засука ракави и да се справи со отворените прашања.
Нема да ги има оние стандардни 100 дена во кои ќе има условно речено меден месец. Туку резултати и активности од таа влада ќе се бараат многу порано.
Вели аналитичарот Петар Арсовски. Во новиот владин кабинет има 19 министри, 11 од коалицијата на СДСМ и 8 од ДУИ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Средношколците бараат во местата каде што има мал број на заразени со коронавирус да отворат и средните училишта. Онлайн настава да се следи само таму каде што епидемиолошката ситуација е неповолна. Синдикатот пак бара целосна онлайн настава поради безбедноста на наставниците. Повеќе од прилогот на Сргјан Стојанчов.
Средношколците се закануваат со бојкот на онлайн наставата доколку владата не ги прифати нивните барања за враќање во школските клупи од 1 октомври. Тие бараат училиштата да бидат отворени во местата во кои што има малку заболени со коронавирус, а другите да следат настава онлайн. Владата пред неколку дена донесе одлука школската година наместо на 1 септември да почне на 1 октомври, но на училиште ќе одат само учениците од 1 до 3 одделение. Поради пандемијата на коронавирус, учениците од 4 до 9 одделение и средношколците ќе следат задолжителна онлайн настава. Училиштата, каде што бројот на ученици во паралелка не надминува 20 и има услови да се одржува расстојание од 1,5 метар, може да побараат враќање на училиште и за учениците од 4 одделение и на средношколците. Владата ќе следи ситуацијата и ќе дава мислење дали тие може да се вратат на школа. Градинките, училиштата и факултетите беа затворени на 11 март годинава како дел од мерките за спречување на ширењето на новиот коронавирус. Од тогаш до крај на годината учениците следеа онлайн настава, но се покажа дека има многу проблеми во организацијата. Некои ученици немаат компјутери, некои немаат стабилен интернет, а дел и од наставниците и од учениците не беа доволно спремни за користење на алатките за онлайн настава. Средношколците бараат да се вратат во училишните клупи зашто сметаат дека онлайн наставата е целосно неефикасна. Лука Павичевич од Средношколскиот сојуз вели дека бараат од владата да им дозволи на училиштата самостојно да одлучуваат за моделот на настава кој ќе го организираат и да изготви протоколи за отворање на средните училишта. Во спротивно најавуваат бојкот на наставата.
Апсолутно дека сме загрижени за тоа доколку дозволува епидемиолошката слика тие училишта и тие градови каде што има низок број на заразени или воопшто нема заразени, треба да се отворат. Каде што ќе има висок број на заразени или број на заразени што е во подам, секако дека никој не би сакал да ризикува со отварање на училиште.
Синдикатот за образование, наука и култура пак бара целосна онлайн настава зашто смета дека ќе биде загрозено здравјето на наставниците. Во саботата струмичките средношколци одржаа протест барајќи враќање на училиште. Тие порачаа дека неписменоста е полош вирус.
Бараме да се вратиме назад на настава, бидејќи сите знаеме колку онлайн наставата е ефикасна и колку секој од нас го поседува потребниот електронски уред за функционирање со истата.
Рече средношколката Катерина Гонева. Во изминатите 14 дена во Струмица има 16 нови случаи на коронавирус. Во Ресени во Крушево пак нема регистрирано нов случај во изминатите 2 недели. Од почетокот на епидемијата во март годинава во Македонија се заразени над 14.300 луѓе. 600 луѓе починаа, над 11.000 се излекувани, а во моментов има 2.668 активни случаи. Најмногу нови случаи има во Скопје, Куманово, Штип и во Гостивар.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Поскоро три децении на власт, Демократската партија на социјалистите, партијата на прозападниот председател Мило Ѓукановиќ, за прв пат се соочува да ја изгуби. Шанса за преземање на власта имаат политичките сили поврзани со српскиот национализам и проруската политичка ориентација. Прилог на Гоце Атанасов.
Ова е епилогот од редовните парламентарни избори одржани во Црна Гора во неделата со висок одзив од над 75% и покрај преземените заштитни мерки за спречување на ширењето на коронавирусот. Околу полноќ, 4 часа по затворањето на избирачките места, Ѓукановиќ им рече на своите приврзаници во седиштето на партијата во Подгорица дека партијата ќе ги признае сите изборни резултати, додавајќи дека неговата партија ќе остане непоколебли борец за европската иднина на Црна Гора. Демократската партија на социјалистите освои најмногу гласови, но таа партија сама и со своите традиционални партнери не може да формира парламентарно мнозинство. Таа освои 35,2% од гласовите, додека втората најсилна коалиција, предводена од Демократскиот фронт, заедно со два други опозицијски блока, има тесно парламентарно мнозинство со 41 од 81 место во Црногорскиот парламент. Наспроти ДПС се три опозицијски коалиции, Заеднината на Црна Гора, предводена од Демократскиот фронт, Мирот е нашата нација, предводена од Демократите на Алекса Бечич и Црно на бело на Дрита Набазович. Коалицијата Заеднината на Црна Гора освои 32,5% од гласовите, Алијансата Мирот е наша нација доби 12,5% од гласовите, додека Граѓанското движење Црно на Бело 5,5%. Демократскиот фронт се залака за силни врски со Србија, од која Црнагора се отцепи во 2006 година и негува силна посветеност кон Русија. Здравко Кривокапич, лидерот на коалицијата за еднината на Црнагора, прогласувајќи победа рече: режимот падна, народе на Црнагора, слободата се случи. Фронтот исто така е близок до Српската православна црква и се приклучи на протестните маршеви организирани од црквата од декември 2019 година и донесувањето на контроверзниот закон за слобода на вероисповед. Српската православна црква тврди дека законот има за цел да и го конфискува имотот, додека владата на Црнагора одговара дека со овој акт се воведува ред во областа на верските заедници. Преговорите меѓу владата и Српската православна црква не успеа во јули, а протестите против законот прерасна во масовни собири на противниците на Ѓукановиќ. Демократите се малку помека опција, но сепак се на страната на Српската православна црква. Црно на бело, од друга страна, е граѓанска коалиција која повика на формирање експертска влада за време на кампањата, а на црногорските власти им забележува за високата корупција во општеството, што беше откриено во извештајот за напредокот на Европската комисија во минатата година.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата. Стихозбирката Двоумење на младата Ива Дамјановски, издание на ПНВ Публикации од Скопје, е годинашен добитник на поетската награда Браке Миладиновци, што Струшките вечери на поезијата ја доделуваат за најдобро поетско издание меѓу два фестивала. Деталите од Љупчо Јолевски.
Ако изминатава година во поетската продукција на македонски јазик има нешто што може да ја понесе толку употребуваната, дури излитена синтагма, книжевен настан, тогаш според мислењето на жири комисијата за доделување на наградата Браќа Миладиновци, тоа секако е книгата на младата Ива Дамјановски. Како хабитус на една нова генерација, а во исто време и сензибилност која е безвременска, како музикалност и интермендијалност која вибрира на рабовите на поетскиот израз, кој што се повеќе се втурнува кон другите уметности. Оваа книга е доказ и показ дека македонскиот јазик е сочен, жив и квалитетен материјал од кој може да се изградат песни кои се стимулативни и за уво, и за срце, и за мисла. Ова ќе биде забележано во образложението за одлуката на жири комисијата во состав Ангелина Банович Марковска, председател, Анастасија Ѓурчинова, Сонја Стојменска, Елзесер, Душко Крстевски и Никола Маджиров членови, на младата Ива Дамјановски за стихозбирката Двоумење, издание на ПНВ Публикации од Скопје, да и биде доделена наградата Браќа Миладиновци, што Струшките вечери на поезијата ја доделуваат за најдобро поетско издание меѓу две изданија на фестивалот. А на нецели 24 часа по добивањето на големото признание, младата поетеса со нескриена радост, но доследна на себе за ваквиот след на настаните, знае да каже дека не мислиот и во уметноста над преварувањето треба да е примарно, ниту пак дека е возможно да се оценува. Таа истакнува дека е огромна чест и задоволство што ја добила наградата и дека ова признание за неа има посебно значење.
Е голема одговорност, да. Подразбира многу работа. Јас имам што уште да кажам и што уште да творам и се надавам дека ќе се препознае дека е на истото ниво како до сега.
Вели Ива Дамјановски. Ова за неа е второ значајно признание кое доаѓа само 3 години по добивањето на наградата Игор Исаковски за најдобар дебитански ракопис, пошто за книгоиздателството Блесок беше објавена нејзината прва поетска книга наслова «Тие». Сепак и покрај признанијата, Ива во ниту еден момент не заборава да напомене, дека продолжува да пишува, дека и натаму сериозно работи на себе.
Јас често го менувам стилот и барам нови начини да се изразам од како ќе го исцрпам претходниот. И тоа ми е забавно и интересно и извесен вид на игра. Па се надам дека ќе се менува и понатаму.
Инаку во рецензијата за Двоумење, од како ќе констатира дека Ива е еден од оние автори на кои им се радувате кога ги читате, се радувате што некој толку талентиран решил да пишува, писателот и литературен критичар Ѓоко Здравески во однос на незината поезија подвлекува. Во песните се чувствува и разочарување од физичката стварност, од хаосот во светот, се чувствува и гневот во немојта нешто да се смени во светот, полн со војни и очигледни неправди, но се чувствува и потребата да му се пркоси на тој хаос, ако со ништо друго, тогаш барем со уметност.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.